Əziz dinləyicilər, siz Xəbər Ətər verilişinin 17 iyul tarixli buraxılışının təkrarını dinləyirsiniz. Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayınlanmır. Verilişlərimizi azadlıqradiosu.az saytında və peyk vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımız davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərdir, işlə yoxdur. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulu belir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, ama o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. basar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde
101.7 FM
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız.
Sizlere haber eter verilişidir. Bu səhər haberleri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Ülviye Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM'de qulağı asırsınız.
Azadlıq Radyosunu internetdən dinləmə imkanınız da var. Ünvanımız belədir. azadlıqradyosu.az
Azadlıq Radyosu. Haber eter.
Rap time. Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onu 3 il qabaq evinin girişində güllə ilə vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid eləyirdi.
Hakimiyyət jurnalistin qəsrinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova azyaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət edib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti indi qərblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa belə hər İlmarın ad günündə halva çalır paylamağa eli günü olmasa belə Azadlıq Radyosunun arxivində 3 il qabaq qətl günü yazılmış səslər saxlanılır
bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır bunlar istədiyi odur ki monitoru bankrot eləsinlər
Не наступайте на кровь Не наступай Берите Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Что-то происходило там, начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını, и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, все, вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi sustura bilmirdi. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişilikdir, bu nakişilikdir.
Вот всё, что происходило в этой стране.
Bunlar Azadlıq Radiosunun arxivindəki səslər idi. Səslər 3 il qabaq İlmar Hüseynov qətlə yetirilən günüsü alınmışdı, lent alınmışdı.
Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı isə İlmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adamdır. İbrahim Bayandırlı dostu İlmar Hüseynovla həmin gün telefonla danışırmış və İlmar Hüseynovun necə güllə ilə vurulduğunu telefonla eşidib. Söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlardır. Mən
Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağı idi, növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim, necə sən sualını verdim. Və çox maraqlı ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Elə o sözü dedi, iki dənə, belə, iki ya üç dənə belə suxoy zvuq deyə biləcək, rusca deyə biləcəyim bir şey eşitdim. Sonra isə nəyilsini eşitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefonu rabitəsi kəsildi. Yenidən yığanda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirdi. Hətta qətlə etdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Qıfraniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvada idim. Mən bunun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağırıra. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Qıfraniyə mənə dedi ki, şəhər telefonları işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəndə dedik ki, artıq o həyatını itirib.
İbrahim Bayandurlu ilə Zirkl qəzetinə əməkdaşlığı ilə biz xəbərətənin saat 8 buraxılışında danışmışdıq.
Verilişimiz davam edir. Elmar Bakı sakinlərinin yadında necə qalıb? Ülkə Rakib qızı sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı? Nə yadınızda qalıb?
Bilirsiniz nətərdə, onun o bıraxdığı monitor jurnalı idi də. Ümumiyyətlə götürənə mənim çox xoşuma gəlirdi. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənpərvər kimi bir adam qalıb o.
Siz qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir ki. Yaxşı işlər bu. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdür. Çox pis jurnalistə qarşı, çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyildi, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim. Amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qətl niyə açılmadı, mən bilmirəm, demək. Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir?
Çox pis. Necə şair bizim bir yazıcı, millətin qriyyətidir. Jurnalist deyilə, mən belə sayıram.
Mən elə gəldi, korrupsionerlər elə Elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onları. Nə ilə məşğul olurdu? Düzgün eləmirdilər. Böyük korrupsiyanın o güdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiyada bu həddə gəlib çatmazdı.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlıdır?
Nə qədər bizdə o korrupsiyonerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Elmar Hüseynov fondunun həmsəsçisi Şahbaz Xuduoğlu ilə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. İndi də həmin söhbətdən parçaya qulaq asaq.
Elmarı necə xatırlayırsınız? Elmar kim olubdu?
Elmarla 96-cı ildən tanış olmuşam, amma 2000-ci ilə qədər bizim belə yaxın dostluğumuz olmayıb. Sonradan həyat elə gətirib ki, mən onu həm dost kimi tanımışam, həm səfər yoldaşı olmuşam, həm bir yerdə bəzi işlərimiz olubdu. Amma xatırlamaq doğrusu bəzən elə insanlar var ki, onları heç ümumiyyətlə xatırlamırsan, çünki adam fikirləşmir ki, onlar yoxdur və onları daim oturub xatırlayasın. Onlar nəsə daha çox canlı olurlar, sənin yanımda olurlar. Mən Elmarı daha çox canlı adam hesab edirəm. Yəni, bugün Azərbaycan mətbuatında qoyduğu yazıları ilə, öz əməlləri ilə daha çox canlıdır.
Şabaz bəy, Elmar Hüseynov necə jurnalist idi? Çünki bəzən belə bir fikirlər səsləndirirlər ki, tənqidi yazılarına görə səsən belə fikirlər səsləndirirlər ki, Elmar qeyri-peşəkar idi.
Elmar ona cavab vermişdi ki, peşəsini sevməyən peşəkardansa, o peşəni sevən qeyri-peşəkar daha üstündür. Yəni, peşəkar jurnalist o qədər var ki, onlar heç bir iş görə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu peşəyəni sadəcə laqeyd bir münasibət yanaşırlar. Heç bir şeyə nail ola bilmirlər. Amma jurnalistika fakültəsini bitirməyən, lakin jurnalistika kənardan gələn çoxlu tanınmış jurnalistlər var. Elmar da onlardan biri idi. İndi mən doğrusu, jurnalistlə bağlı hər hansı bir deyək ki, yazarla bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və hər bir fikir şübhəsiz ki, əsaslandırıla bilər. İndi bu mənada Elmarla bağlı deyilənlərin mən heç birini nə təkzib edirəm, nə də ki, dəstəkləyirəm. Mənim özümün də Elmarla bağlı fikirlərim var. Hər halda Elmar Azərbaycanın demokratik yolda, yəni azad mətbuatın formalaşmasında öz yolunu və öz xəttini açmış bir adamdır.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlunun dedikləridir. Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı prezident göstəriş verib. Amerika və Türkiyədə mütəxəssislər dəvət olunub. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Hacı Məmmədov məhkəməsində bildirib ki, redaktoru keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin göstərişi ilə onun dəstəsi öldürüb. Bununla bağlı hər iki şəxs dindirilib. Amma hələlik istintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi araşdırmanın başa çatmadığını və istintaq sirri olduğundan əlavə məlumat verilməyəcəyini bildirir.
Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdi mi? Biz Azadlıq Radiosu saytımızda bu sualı forma çıxartmışıq. Forumuzda gələn cavablar isə belədir. Emin Bakıdan yazır ki, təbii ki oldu, tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 1-5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər, təzə Elmarlar yetişənə qədər.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə yazır, Elmarın qətli ən azı bəzi şeylərin gün ışığına çıxardı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz edə bilmədisə, 2. Jurnalist təşkilatları hətta həmkarlarının ölümündə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədilərsə, 3. Rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyi kim olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra da hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə, bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiqli olduğunu alır demək ki, Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazırdı. Birazdan biz söhbəti davam elətdirəcəyik, hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çarşaf geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Mehman bəy. Mehman bəy, bizim forumumuzun sualı belə idi ki, Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Siz necə cavab verərdiniz bu suala?
Əlbəttə ki, dəyişib. Yəni, mən hesab edirəm ki, təkcə jurnalistikada yox, ümumiyyətlə, ictimai siyasi həyatda Elmar Hüseynovun qətlindən öncə və ondan sonraki vəziyyət tamam başqadır. Yəni, mən hesab edirəm ki, onun ölümü cəmiyyətdə demək olar ki, bir oyanaşı bənzər bir vəziyyət yaratdı. Və hesab edirəm ki, onun ölümündən sonra Azərbaycanda ictimai fikirdə vəziyyətə və inkişafa ölkənin gələcəyinə baxışlarda müəyyən xarakterlər olur.
Necə hesab edirsiniz, Mehman bəy? Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan dövləti üçün nə deməkdir? Məsələn, beynəlxalq nüfuz baxımından.
Bilirsiniz, mən açığı deyim ki, nüfuz baxımından o məsələyə baxmaq istəməzdim. O qədər mənim üçün çox da vacib deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu qətl, yəni bu ölüm, yəni Azərbaycan hakimiyyəti üçün, ölkə üçün böyük bir problemdir və ləkədir o mənada ki, mən hesabım ki, çox istidatlı və vətəndaş bir insan qətlə yetirilmişdi. Bu adam öz vətəni çox sevən, onun azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir insan olub. Və bu itki bizim üçün böyük bir itki olub. Və o, əsas məsələ odur ki, biz bilirik ki, bunun arxasında əlbəttə ki, kifayət qədər yüksək dairələr durmuşdular və bax, bu əsas problemdir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələr, yəni bunda onların iştirakı olub və əsas problem də elə bundan ibarətdir bütün vətəndaşlar üçün, yəni bütün ölkə üçün, bütün xalq üçün.
Mehman Bey, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan jurnalistləri həmrə yola bildilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsinizmi, Azərbaycan jurnalistləri həmrə yola bilməzlər, necə ki, bütün cəmiyyət də həmrə deyil. Cəmiyyətin necə bölükdə götürəndə cürbəcür qruplardan, insanlardan və baxışlardan ibarət olan bir toplumdur. Yəni, Azərbaycan jurnalistləri də mən bildim. Azərbaycan jurnalistləri bir gün elə cəmiyyət kimi də birinci növbədə ancaq dolanışını və daha çox öz sosial iqtisadi problemlərini həll eləməklə daha çox maraqlanırlar. Yəni bu cəmiyyətin bir ciddi, bir tərəfdən bu reallıq da ancaq ki, bu ciddi problemdir ki, cəmiyyət birinci növbədə əlbəttə ki, jurnalistlər birinci növbədə azad, normal bir cəmiyyətin qurulmasında maraqlı olmalıdırlar ki, bu cəmiyyət onların özlərinin, onların uşaqlarının, gələcək nəsillərin inkişafının və təhlükəsizliyin və firavan yaşanmasının təmin eləyən bir dövlət olmalıdır. Yəni, bunun üçün də yəni, bütün fikirlər cəmləşməlidir. Təəssüflər olsun ki, bugün belə deyil və Azərbaycan jurnalistikasında da belə bir vəziyyət yaranıb və bu da mən istəyirəm ki, obyektiv və subyektiv məsələlər burada, yəni amillər var. Və birinci növbədə əlbəttə ki, ölkədə aparılan siyasətin bu nəticəsidir ki, beləncə bir gün jurnalist təbəqəsi formalaşıb Azərbaycanda və cəmiyyətin özü təbiqlikdə belədir bir gün. Və məni dinləyənlər bundan məncə razılaşarlar.
Mehman Bey, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra indi jurnalistlər nə dərəcədə tənqidi yazı yaza bilirlər? Hər halda nəzərə alsaq ki, o kontekstdən yanaşsaq ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
Mən biraz eşitmirəm, küçədəyəm, maşınlar da var burada, ona görə biraz zəhmət olunsa təkliflər.
Mehman Bey, yəni Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlər yenə tənqidi yazılar yaza bilirlərmi? Yoxsa məsələn, hazırda 3 jurnalist də məhz tənqidi yazılarına görə həbsdədir bu baxımdan?
Yox, mən deməzdim ki, yazmırlar, yazırlar və bugün Elmar Hüseynov adına mükafatın təqdimatı olacaq. Yəni, bu layihədir və burada demək olar ki, araşdırıcı jurnalistlər arasında müsahibə keçirilir və mən o demək olar ki, müsahibələr heyətinin üzvüyəm və onunla qədər mən materialla tanış olmuşam və o materiallar sosial, iqtisadi, siyasi və başqa sahələri əhatə eləyir və hesab edirəm ki, onların arasında birinci, ikinci yer və başqa yerləri tutmağa belə deyək, layiq olan jurnalistlərimiz var və ümumilikdə materiallarla tanış olandan sonra mən bir qənaətə gəldim ki, Azərbaycan jurnalistikasında bu cür istiqamətdə işləyən və kifayət qədər sözü deyə bilən və mərd insanlar var. Və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu Winston Churchill'in bir kəlamıdır ki, mərdlik insani hissiyyətlərindən birincidir. Yəni o deməkdir ki, bu qaçda siyasətlər məhz bundan irəli gəlir, onun üstündə qurulur. Və əlbəttə ki, mərdli olan insanların sayı o qədər çox olmur, ancaq o sayə baxmayaraq, olan azlığına baxmayaraq, dünyanın tarixini və ümumiyyətlə cəmiyyətinin inkişafını, tarixini, gələcəyini məhz bu insanlar həll edirlər və əlbəttə ki, bu insanlar arasında öndə gələnlərdən biri də elə Elmar Hüseynov oldu.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Biz bugün jurnalist Elmar Hüseynovu xatırlayırıq. Bugün Elmar Hüseynovun tənqidçi jurnalistin yaşasaydı 41 yaşı tamam olacaqdı. Gündüz saat 12-də Can Bakında mövzusu Elmar Hüseynov barədə olacaq.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə ali mühəndis hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra, 2005-ci ilin 2 martında Elmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib.
O hangi millətdir? Tarihi sırdır.
10 ildə nələr oldu?
Yenə də birdir.
Milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi?
Getirdi. Selam qaracı.
İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq.
Baykalı, aralı gördüm.
Hər gün Can Bakı deyin.
Gördüm can istəyir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, aralı gördüm.
Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olur, Xəbərətər isə bugün efirdə işini davam elətdirir. Necə demək olar ki, prezident seçkisini saxtalaşdırmasınlar səs vermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb, məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun, müsavatın və hakim partiyanın mövqeləri demək olar ki, üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5000-dən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdır. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Azılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, edək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyahısı hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər mərkəzdə
çıxmışdır. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkini müşahidə edəcək missiyanın siyahısını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəsinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də mülkdə 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəçinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkin müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Ekspolu və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, ekspolu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seçki eksperti Anar Məmmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır, amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçki az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədyuman danışırlar. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Aziliyə görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq. Xəbərətər verilişim davam edir. Ali məktəblərin ikinci qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20 mindən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. İndi telefon xəttində Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Elnur bəy. Elnur bəy, əvvəl biz onu öyrənək ki, 700 balı toplayan abituriyent olub mu? Əlaçı.
Demək, üçüncü və birinci xüsus qrupları üzrə statistik nəticələr açıqlanıbdır. Üçüncü xüsus qrupunda 2 nəfər, birinci xüsus qrupunda isə 1 nəfər maksimum bal toplayır.
Nə qədərdir
üçüncü
bu?
Qrupu...
700 bal.
700 bal.
700 bal, bəli, maksimum bal 700. İkinci xüsus qrupu üzrə 700 bal toplayan abituriyentin olub olmaması vardır. Biz əlavə məlumat verəcəyik, çünki praktik araşdırma hələ aparılır. Biz orada bu arada məlumat yox.
Əslində, Elnur bəy, yəqin ki, çoxlar üçün də maraqlı olar. Bu 700 bal toplayan abituriyentlər hansı məktəblərin məzunlardır? Var mı belə bir məlumat?
Biz ali məktəblərə qəbul imtahanları yerləşdirməsi başladıqdan sonra bu arada təbii ki, məlumat veriləcək. Çünki biz 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərə həsr olunmuş, ayrıca jurnal təyirə olunur. Abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışı və burada həmin abituriyentlərin adları öz əksini tapacaq, hansı orta məktəbin və liseyin məzun olduqları da göstəriləcək.
Amma Bakıdan da yoxsa regionlardan da bu ilki məlumat yoxdur ki?
Onu hələ ki deyə bilmərik.
Sirdir.
Tələbə qəbul üzrə komissiyanın açıqlamasına görə 20 mindən biraz çox abituriyent iştirak eləmişdi. İkinci qrupda 7 mini daxil olub. Təqribən 3-də 1-i o test bariyerini aşa bilib. Bu yaxşı göstəricidir ikinci qrup üçün. Ümumiyyətlə necə göstəricidir ikinci qrup üçün?
Bilirsiniz ki, ikinci test qrupu üzrə bütün statlar üzrə müsabiqə şəraitinin yaranması təmin etmə məqsədi ilə bu test qrupu üzrə ümumi bal 250-dən və hər bir imtahan fərni üzrə aylıqda topladan istibalı ondan az olmayan patentlərin buraxılması var da qərar qəbul olunub. Ancaq 20 mindən çox abituriyent imtahanda iştirak eləmişdi qeyd etdiyiniz kimi. 20.850 nəfər. Onlardan 7.700 nəfəri müsabiqə şəraitinə ödəyib. Bunu baxır hansı aspektdən qiymətləndirmək olar. Hər halda bu dərəcə yüksək göstərici saymaq olmaz bunu.
İxtisas seçimi nə vaxtdan başlamalıdır?
İxtisas seçimi iyul ayının 25-dən avqustun 5-nə qədər internet vasitəsilə aparılacaq.
Növbəti imtahan
bu həftənin bazar günü keçirilir. 4-cü ixtisas qrupu üzrə sənəd təqdim etmiş abituriyentlər üçün qəbul imtahanı keçiriləcək. Və həmin abituriyentlərə artıq buraxış vərəqələri təqdim olunur. Öz elektron ədillərini təsdiq etdirdikləri sənəd qəbul komissiyasına müraciət edib imtahana buraxış vərəqəsi ala bilərlər.
Və son nəticələr nə vaxt açıqlanacaq? Yəni o dediniz.
Hansı nəticələr?
Bu bütün imtahanların nəticələri bu ixtisas seçimindən sonra aparılacaq nəticələr nəzərdə tuturam.
Hər bir ixtisas qrupu üzrə test imtahanı nəticəsi 2 gün sonra açıqlanır. Ancaq yerləşdirmənin nəticəsi avqust ayının 5-ində qeyd etdiyim kimi davam edəcək ixtisas seçimi avqustun 5-nə qədər. Və yəqin ki, bir həftə ərzində yerləşdirmənin nəticələri elan olunacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Elnur bəy. Bu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə idi. Verişimiz davam edir. İndi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında siz gün ərzində dəyişən xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Mətnləri yerləşdirir saytımızda. Efirə gedən bütün materialların arxiv variantını saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Elə biz canlı-canlı verilişimiz gedən vaxtı da bizi radiodan başqa həm də saytımızda da dinləmək mümkündür. Bizim sorğumuz.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında bir sorğu qoymuşuq. Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Sosial məqsədlərə, ordunun gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatına, gələcək nəsillərə, yoxsa bayram şənliklərinə?
32% hamıdan çox dinləyici deyib ki, gələcək nəsillərə xərclənməlidir neft gəlirləri.
28% deyir ki, sosial məqsədlərə.
16%-in fikri belədir ki, gərək neft gəlirlərini orduya xərcləsinlər.
13% deyir kənd təsərrüfatına və çox maraqlıdır ki, 12% deyir bayram şənliklərinə.
Kənd təsərrüfatı ilə bayram şənlikləri davam-davana mübarizə aparır. Gəlin nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz. Sualımız belədir ki, neft gəlirləri sizcə nəyə xərclənməlidir? Belə, bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Saat 12-də bizim Canbakı verilişimiz olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Bu səhər isə xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Biz sabaha kimi sizdən sağollaşırıq.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdi. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparan Marif Singizoğlu. Korrupsiyadan yazan əcnəbi jurnalistin gözü ilə Azərbaycan necə görünür? Bu dəfəki verilişimizdə əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Boruk Radu ilə elə bu barədə danışacaq. Onu da deyim ki, cənab Radu Azərbaycana Beynəlxalq Jurnalistlər Mərkəzinin tədqiqatçı jurnalistika kurslarında təslim etdir. Cənab Radu, xoş gəlmisiniz.
Thank you.
Çox sağ olun.
Birinci soruşmaq istəyirdim. Siz araşdırmalar aparırsınız, yəni araşdırmaçı jurnalistsiniz. Əsasən, yəni bilmək istəyirdim, daha çox korrupsiya araşdırmalarda sizin yəni araşdırmalarınızın canı yoxsa başqa araşdırmalar da var?
Well, together with a network of
Təhqiqatçı Jurnalistlər Mərkəzinin yaratdığı şəbəkə ilə birgə bu dünya üzərində bu ümum dünya şəbəkəsidir. Biz deməli əsasən mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məsələlərini araşdırırıq.
Mən istəyirdim son araşdırmalarınızdan başlayaq. Yəni son araşdırma adətən jurnalistin yadına daha yaxşı qalır. Yəni Azərbaycana gəlməzdən əvvəl sonuncu araşdırmanı nə ilə bağlı olub? Bax bir az onunla bağlı.
Well, we work on long-term investigative.
Biz uzun müddətli layihələrlə işləyirik və bizim son layihəmiz deməli Balkan jurnalistləri ilə birlikdə Balkanlarda tütün biznesinin araşdırılmasıdır və biz bu araşdırmanı Bosniya Hersegovina, Bolqarıstan və Serbiyalı jurnalistlərlə birgə
aparır.
Nə oldu nəticəsi? Yəni, nəsə bir məsələ üzə çıxartdınız? Ümumiyyətlə, kimlərin cəzalandırılmasına nail ola bildiniz?
Our goal was to find who's profiting.
Əslində, bizim məqsədimiz elə bu biznesdən kimin gəlir götürdüyünü aşkarlamaq idi və biz aşkara çıxartdıq ki, bu, deməli, Balkanlarda və Şərqi Avropada qaçaq malçılığın birbaşa siyasətlə, siyasilərlə əlaqəsi var və biz bir çox siyasiləri aşkar elədik ki, onların bu biznesdə çox ciddi əlaqələri var.
Just to give you an example, we followed a pack of cigarettes.
Biz Rumıniyada, deməli, qaçaqmal yolu ilə gətirilmiş bir siqaret, deməli, qutusunu alıb, onun buraya gəldiyi yolu izləmək qərarına gəldik və bu yol bizi Ukraynaya apardı və Ukraynada belə məlum oldu ki, bu siqaretləri satan, o siqaretlər ki, qaçaqmal yolu ilə sonra xaricə ötürülür, o siqaretləri satan firmanın rəhbəri Yuliya Timoşenkanın partiyasının yerli nümayəndəsidir.
We also found the connections between the...
Biz IRI, yəni İrlandiya Respublikaçılar Ordusu təşkilatı ilə siqaret biznesi arasında da əlaqəni aşkar elədik və məlum oldu ki, Şərqi Avropada siqaret qaçaqmalçılığının arxasında duran qüvvələrdən biri də həmin bu deməli qüvvələrdir, IRI-dir, İrlandiya Respublikaçılar Ordusu və biz aşkar elədik ki, onlar Balqaristanda böyük torpaq sahələri alaraq siqaret qaçaqmalçılığından qazandıqları pulları bu cür yuyurlar və bunu aşkarlayandan sonra onların oradakı deməli vəsaitləri
donduruldu.
Yəni belə çıxır ki, bütün qaçaqmalçılığın arxasında böyük qüvvələr durur.
Yes,
yəni himayəsiz mümkün deyil də.
No, well, smuggling.
Yox, qaçaqmalçılıq barədə danışanda və xüsusilə də bir neçə ölkənin sərhəddindən keçən qaçaqmallar barədə danışanda bu çox böyük ehtimalla, yəni əsasən böyük və dövlətdə rolu olan adamların himayəsi altında olan biznes olur.
I'll give you an example. For instance, in Romania,
məsəl üçün, Rumıniyada həmişə çox böyük tənqidlər səslənirdi ki, aeroportlarda olan duty free mağazaları qaçaqmalçılıqda iştirak edirlər və bundan bağlı çox böyük qalmaqallar var idi və prezident qərar qəbul elədi ki, bütün bu duty free mağazaları bağlansın. Amma sonra prezidenti 2 həftəlik impeachment eləmişlər, etimadsızlıq göstərmişdilər və o 2 həftə səlahiyyətlərini icra edə bilməmişdi. Senatın sədri, hansı ki onun səlahiyyətlərini 2 həftə ərzində icra edirdi, o 2 həftədə vaxt tapıb həmin duty free mağazalarının yenidən açılmasını təmin edən qanunu imzaladı.
Maraqlıdır. İndi kənardan danışdıq. Mən istəyirdim biraz Azərbaycana keçək. Yəni ilk növbədə bilmək istəyirdim. Nə vaxtdan Azərbaycandasınız?
Well, I arrived a week ago and I'm working with Azeri.
Mən bir həftədir buradayam və mən burada tacik və azərbaycanlı jurnalistlərlə işləyirəm, onlara təlim keçirəm və bu jurnalistlər burada araşdırma yazıları üzərində işləyirlər və mən də onlara öz müəyyən deməli üsullar öyrədirəm, bildiyim vasitələri öyrədirəm ki, bu araşdırmaları necə aparmaq olar. Çünki mənim əsas elə biliklərim elə məhz deməli pulların izlənilməsi və dünya üzrə şirkətlər barədə məlumatların toplanması ilə bağlıdır.
Azərbaycanla bağlı hansısa bir Azərbaycanda ümumiyyətlə hansısa bir araşdırmaya başlamamısınız ki?
Yeah, we are investigating a number of issues here. I cannot talk about.
Bəli, biz burada bir neçə araşdırma üzərində işləyirik Azərbaycanda. Təəssüf ki, mən sizə onların mövzularını deyə bilməyəcəm, çünki bu hələ davam edən araşdırmalardır. Amma Azərbaycanda mütəşəkkil cinayətkarlıqla bağlı problemlər var və biz xüsusilə də transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların fəaliyyətini izləyirik və Azərbaycanda da bununla bağlı ciddi problemlər var və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasına çox böyük ehtiyac var.
Sir deyilsə, bu insan alverinə bağlı deyil ki, sizin bu araşdırmanız?
We're not currently working on such an investigation here, but yeah, this is a subject that could be dealt.
Yox, insan alveri bizim üzərində işlədiyimiz mövzulardan biri deyil, amma ki, məncə bu mövzunun da yeri var, yəni bu mövzunu da işləməyin yeri var və o cümlədən Azərbaycandan gəlib keçən narkotik tranziti məsələsi çox maraqlı olardı. Məncə bu ölkədə bundan bağlı araşdırma aparmağa dəyər və eyni zamanda tütün qaçaqmalçılığı məsələsi ilə bağlı da mən elə gəlir ki, jurnalist araşdırmalarının yeri var.
Bir də, yəni Azərbaycanda bütün mətbuat korrupsiyadan yazır, belə deyək, daha çox müstəqil və müxalifət mətbuatı. Yəni yol, körpü, tunel, yol keçidləri və bunlarla bağlı yazırlar ki, bu vəsaitlər çox artıq xərclənib və yaxud da ki, bir də görürsən ki, ümumiyyətlə vəsaitlərin birdən-birə artırılması ilə bağlı məlumatlar gedir rəs qəzetlərdə. Hiss olunurmu ki, bax bu tikilən körpülər, tunellər, yeraltı keçidlərdə müəyyən o vəsaitlərin hamısı ora xərclənməyib?
Well, you need to investigate in order to feel something and I haven't
investigated. Yəni nəysə hiss eləmək üçün əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Mən bu məsələni araşdırmamışam. Amma ki, mənim gördüyüm nədir? Burada çox böyük tikinti layihələri gedir və eyni zamanda da elektrik infrastrukturu çox zəifdir. Neftdən çoxlu pul qazanan ölkə üçün bu olduqca qəribə bir şeydir ki, yəni belə tez-tez işıqlar sönsün, tez-tez deyək ki, bir bina qaranlığa boyansın. Belə şeylər neft ölkələri üçün çox da rast gəlinən məsələlər deyil. Yəni belə şeylər qəribədir və adamda suallar yaradır.
The power goes down quite often. That's a little bit weird. Yeah.
101.7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenə də mən tikintidən, körpü tikintisindən danışmaq istəyirdim. Çində bir müddət əvvəl, bu yaxınlarda, yəni rəsmi Sinhua agentliyinin yaydığı bir məlumat idi ki, orada su üzərindən 36 kilometrlik bir körpü çəkildi. Və onun həmin körpüyə çəkilən xərc 1 milyard 700 milyon dollar. Yəni göstərilib orada. Amma Azərbaycanda, yəqin ki, tanıyırsınız, Şıx çimərliyindən Zıx qəsəbəsinə dənizin içərisindən körpü tikilməlidir. 14 kilometrdir onun uzunluğu. Bura 2 milyard dollar vəsait lazım olduğu bildirilir. Niyə belə fərq var?
This is again a matter to be investigated because indeed the water is the water and the bridge is the bridge.
Da, amma yenə də bunu araşdırmaq lazımdır bir şey deməmişdən qabaq, çünki suyun dərinliyindən tutmuş, torpağın keyfiyyətindən asılı olaraq hər şey dəyişə bilər. Yəni fərqli şərtlər ola bilər, fərqli üsullar istifadə oluna bilər, layihədə fərqlər ola bilər və bu tamamilə fərqli bir şeylərdir. Amma mən sizə bir misal gətirə bilərəm. Məsəl üçün mən Şərqi Avropada danışıram sizlərdən və Şərqi Avropada bizim ölkələrdə də çoxlu tikinti layihələrində, deməli, layihələrin inflyasiyası baş verir. Yəni, kontrakt imzalanır bir məbləğə, amma tikinti başa çatana qədər məbləğ 80%-ə qədər arta bilir. Şübhəsiz ki, burada həm yeyinti üçün, həm pulların deyək ki, harasa başqa yerə xərclənməsi üçün çox böyük yer var, yəni çox böyük imkanlar var və jurnalistin də elə məhz qabiliyyəti və borcu bundan ibarətdir ki, sadəcə bir ölkədəki körpü ilə başqa ölkədəki körpünü müqayisə eləməkdən o tərəfə keçib, onun artıq qazsın və içinə girsin məlumatın ki, görüm orada həqiqətən nələr yeyilib və nələr aşkarlana bilər.
What is behind all this?
Ümumiyyətlə maraqlıdır. Yəni, Polun hansı belə o araşdırma stilləri var? Yəni, hansı o sirləri var? Nədən başlamaq lazımdır?
Well, ideally, he or she would start with the...
Şübhəsiz ki, ilk məsələ yəqin ki, hökumətlə, deyək ki, o körpünü tikəcək şirkət arasındakı müqaviləyə baxmaqdan başlamaq olardı ilk olaraq. Və bizim ölkələrdə də bu cür kontraktlar adətən məxfi saxlanılır, amma ki, ictimai baskı onda olur ki, biz dövlət büdcəsindən buna bu qədər pul xərclənəcək və bu hökmən açıqlanmalıdır ki, bunu nə cür və kimlə necə xərcləyəcəksiniz. Ona görə ictimai baskıdan sonra hökmət adətən məcbur olur və bu kontraktları ictimaiyyət üçün açıqlayır.
Olubmu ki, misal üçün hansısa yəni, dövlət kontraktlarının nazirlərini öz qohumlarına verməyə ilə bağlı falan. Bax, bu araşdırmanızda üzə çıxarasız, məmurların cəzalandırması ilə nəticələnsin.
We had some results. We published, for instance, a few years.
Bəzən nəticələr olur. Misal üçün, bizim bir araşdırmamız olmuşdu, hansında ki, aşkarlanmışdı ki, Buxarest Polis İdarəsinin rəisi, deməli, maşın oğruluğu ilə məşğul olan bir şirkətdə onun payı var. Və bunu aşkara çıxarmışdıq. Biz onu aşkara çıxarandan sonra onu daxili işlər orqanlarına çıxartmışdılar. Sonra insan alveri ilə bağlı apardığımız araşdırmadan sonra Rumıniyanın Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində xüsusi bir qurum yaradılmışdı və bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamışdı. Yəni, bəzən nəticələr olur, amma ki, onu da deməliyəm ki, heç də həmişə olmur.
The internet is right now a very powerful tool.
Onu da deməliyim ki, internet jurnalistlər üçün indi çox böyük bir vasitəyə çevrilib. Çünki bizim misal üçün Rumıniyada həyata keçirdiyimiz araşdırmaların bir çoxu ingiliscə və başqa dillərdə veb saytlarda var və indiyə kimi bir neçə il bundan əvvəl hansısa bir şirkətin korrupsiya ilə deməli və dövlət orqanının mı, deyək şirkətinmi, şəxsinmi korrupsiya ilə və cinayətlə əlaqəsi barədə apardığımız araşdırma barədə bir neçə il əvvəl apardığımız araşdırma barədə indiyə kimi zənglər alırıq. Misal üçün, onlarla biznes qurmaq istəyən adamlar bizə zəng eləyib və materialın detallarını soruşurlar. Çünki ilk kimləsə biznes əlaqəsi qurmaq istəyərkən ilk öncə internetdə axtarış edirsən və onlar o axtarış edəndə bizim məqaləmiz onların qarşısına çıxır və onlar axtarmağa başlayırlar ki, burada nə var.
And the moment they see that they were involved in some wrongdoings that might, you know, affect them on long term.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə həm söhbətim əslən Rumuniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radudur. Onunla söhbəti mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bir də onu deyim, yəni Azərbaycanda da jurnalistlər araşdırma aparırlar, korrupsiya ilə bağlı, yəni müəyyən müxtəlif faktlar üzə çıxarırlar, amma yəni cəzalandırılan çox az olur. Daha çox hallarda jurnalistin özü cəzalandırılır, jurnalistlər daha çox özünə hədə qorxu gəlinir. Yəni bu qeyri-adi bir şeydir, yoxsa elə belə də olmalıdır.
Well, first of all, we shouldn't forget that it is not the job of the
journalist. İlk öncə ondan başlayım ki, jurnalistin vəzifəsi kiminsə həbsə girməsinə nail olmaq və yaxud kiminsə işdən çıxarılmasına nail olmaq deyil. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Və əgər siz məqalə dərc eləyəndən dərhal sonra kiminsə işdən çıxartmırlarsa, bu dünyanın sonu deyil. Yəni, bu demək deyil ki, siz heç nəyə nail olmadınız. Çünki ictimaiyyət məlumatlandı və siz öz işinizi gördünüz. İctimaiyyət xəbər tutdu ki, bu nazir və yaxud bu rəsmi hansısa bir cinayətkar əməllərlə əlaqəsi var və sizin də vəzifəniz məhz bunu eləməkdir. Haqqında söz açdığınız problem bütün dünyada mövcud. Mən deməli, Avropa, Cənubi Asiya, Şimali Afrika, yəni bütün bu bölgələrdən olan jurnalistlərlə işləyirəm ünsiyyətdəyəm və onların hamısı bu problemdən söz açırlar. Xüsusilə Kolumbiyada jurnalistlər çox böyük baskı altında işləyirlər, amma ki yəni ruhdan düşmək lazım deyil. Jurnalistin özünü qorumağının ən yaxşı yolu şəbəkələşməkdir. Çünki sizin apardığınız araşdırman əgər ölkənin içində o qədər effektiv deyilsə və o qədər ciddi rezonans doğurmursa, onu xaricdə dərc elətdirərkən siz daha çox şeyə nail ola bilərsiniz. Əgər ölkənin içində sözün kəsəri o qədər böyük deyilsə, onda xaricdə dərc olunmuş materiallar kömək eləyə bilər.
In some other country in Europe.
Bir də bir şey soruşum. Yəni çoxdan da araşdırma aparırsınız. Siz olunmu ki, yəni ciddi bir araşdırmanı, bir ciddi bir faktı üzə çıxarandan sonra seansa təkliflər olsun, pulmu, maşınmı, evmi, nə səbəb belə bir şeylər olurmu?
Yeah, I was offered money quite a few times. Usually that
Əlbəttə ki, təklif ediblər, olub dəfələrlə bulub. Siz araşdırma aparanda şübhəsiz ki, qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə çalışırsan və onlarla əlaqə saxlayanda bir çox hallarda onların ilk addımı məsələ pul təklif eləmək olur və yaxud da mənə də dəfələrlə pul təklif ediblər, hansısa şirkətdə iş təklif ediblər, xarici səfərlər təklif ediblər, müxtəlif şeylər təklif edirlər və amma ki, şübhəsiz ki, mən imtina edirəm, çünki o anda ki, sən bununla razılaşırsan, sən daha araşdırmaçı jurnalist deyilsən və sən indiyə kimi müdafiə elədiyin bütün dəyərləri məhv eləyirsən.
For instance, together with my colleagues
indi mənlə bir yerdə araşdırma jurnalistikasının şəbəkəsində olan bir nəfərlə deməli, Rumıniyada bir qəzetdə işləyirdim və biz ikimiz araşdırmalar apardıq, təhqiqatlar eləyirdik və onlar niyəsə dərc olunmurdu da və bir müddətdən sonra biz fikir verdik ki, bizim haqqında araşdırma apardığımız şirkətlərin qəzetdə reklamları artır. Və başa düşdük ki, bu da korrupsiyanın bir yoludur və biz həmin qəzeti tərk elədik.
Yeah, we actually had a number of studies about corruption in the media.
Və bəli, məhz belə baş verirdi və əlbəttə ki, korrupsiya barədə danışarkən mediadakı korrupsiya barədə də danışmaq lazımdır. Çünki bu da fenomendir və bizim belə bir araşdırmamız olub. Biz deməli, bir məlumat bazası yaratdıq. Deməli, Rumıniyada dərc olunan bütün qəzetlərin yayımlanan radio və televiziya şirkətlərinin arxasında duran şirkətləri, yəni onların təsisçilərini araşdırdıq və məlum oldu ki, onların da bir çoxunun mütəşəkkil cinayətkarlıqla birbaşa əlaqələri var.
Maraqlıdır. Mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər ölkədə korrupsiya varsa, bunda kim günahkardır? Cəmiyyət yoxsa rəhbərlik?
Well, it's a combination of factors. I mean, sometimes people
şübhəsiz ki, burada bir sıra faktorların bir qarışığından danışmaq olar. Misal üçün, əgər ölkədə korrupsiya varsa və hökumət hansısa korrupsiya əməllərində bulaşıbsa və eyni zamanda cəmiyyət də hökuməti cavabdeh tuta bilmirsə, məsuliyyətli tuta bilmirsə elədiyi işlərə görə, burada yəqin ki, bu məsələ də var. Çünki mülki cəmiyyətin nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatları onlar o qədər də ciddi işləmirlər ki, yəni bu məsələlər aşkarlasınlar və bu məsələləri nəzarətdə saxlaya bilsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlar da hökumətdən tələb eləmirlər ki, onlar düz işləsinlər. Yəni, bunların hamısının orada rolu ola bilər.
Mən qısaca bir şey deyim, yəni hazırladığım bir verilişlə bağlı, bu şəffaflıq verilişində bir Şüşə biznesinə məşğul olan bir biznesmen dəvət eləmişdi biz verilişə. Yəni, o 3 vaqon Azərbaycana Şüşə gətirirdi, yəni xarici ölkələrdən birindən. O Şüşəni Azərbaycana keçirmək üçün bütün sənədlər var idi onda. Yəni, bizə də gətirmişdi, dəvət eləmişdi. Yəni, və tələb olunan sənədlərin siyasi Samsun bizə təqdim eləmişdi. Amma yenə də onu həmin sahibkarın malın ölkəyə buraxmırdılar və ondan Şüşəyə xərclədiyi pul qədər rüşvət istəyirdilər. Yəni, bu halda sahibkar nəyə bilər?
Əslində, o həmin işi görüb, o işi ki, görməli idi, görüb, o açıq-açığına danışdı. Bu problem haqqında problemi açıqladı və o bundan başqa o müraciət eləyə bilər məhkəməyə, müraciət eləyə bilər polisə, müraciət eləyə bilər, nəzarət edən digər qurumlara müraciət eləyə bilər və onlara konkret ondan rüşvət istəyən adamı göstərə bilər, deyə bilər ki, bu adam məndən rüşvət istəyib və bütün bunları ictimaiyyətə açıqlamaqla o artıq yəni öz maraqlarını müdafiə edir.
He's done it, as I understand. I mean, you helped him do it.
Yəni, yuxarılara müraciət edib, nəticə yoxdur. Onda bəs. Hətta bir sahibkar, yəni o sahibkarlıq fəaliyyətindən də imtina edib. Kalbasa biznesi ilə məşğul olurdu, indi artıq o ondan əl çəkib.
Now, again, in such cases, the media can help a lot, for instance.
Yenə də bu halda media ona kömək eləyə bilər. Misal üçün, o gələ bilər jurnalistlərə müraciət edə bilər. Jurnalistlər onunla gizli sadəcə yəni jurnalist olduqlarını bildirmədən gedə bilərlər, bütün o prosedurlardan keçə bilərlər onunla və həmin adamlar ki, ondan rüşvət tələb eləyir, onların səsini yazıb və yaxud video görüntüsünü götürə bilərlər və sonra bunu aşkarlamaq olar və bu aşkarlandıqdan sonra artıq vəziyyət biraz dəyişir. Yəni siz adamı konkret olaraq rüşvət tələb etdiyi yerdə əgər aşkarlayırsınızsa, bu artıq vəziyyəti bir qədər dəyişir. Yəni həm biz cəmiyyətdə belə dəyişir vəziyyəti.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Siz öyle ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Gizli səs yazma, gizli görüntü filan bunların efirə verilməsi filan biraz etik normalara zidd deyil ki?
Well, I'm not advocating the usage of
Mən tərəfdarı deyiləm çox istifadənin gizli çəkilişlərdən, amma ki gizli çəkilişlər o yerdə adamın köməyinə gəlir ki, orada korrupsiyanın baş vermə halını sübut etməyin başqa üsulu yoxdur. Məsəl üçün siz dediyiniz halda bu adam artıq deməli hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bu adam artıq bütün o addımları keçib və artıq o vasitələr tükəndikdən sonra son vasitə olaraq gizli çəkilişlərdən istifadə etmək olar.
Resort, the last option.
Yəni, Azərbaycandan gedəndən sonra daha çox nədən yazmaq istəyərsiniz Azərbaycandan bağlı? Misal üçün, və bir də sizə necə gəlir? Daha çox hansı sayda Azərbaycanda rüşvət, korrupsiya var? Eşidmişsiniz və yaxud da müşahidə eləmişsiniz?
Well, I don't know what looks more corrupt, but...
Yəni, yenə də araşdırmaq lazımdır ki, biləsən ki, harada daha çox korrupsiya var, amma ki, yəni, ilk gördüklərimdən elə mən enerji strukturları ilə bağlı araşdırma aparardım və əgər vətəndaşlar bu qədər əziyyət çəkirlərsə, enerji infrastrukturunun bu gündə olmasından. Deməli, burada araşdırmalı bir şeylər var və eyni zamanda da neft pullarının hara xərclənməsi ilə bağlı yəqin ki, araşdırma aparmağa ehtiyac var.
Why is this happening?
Yəni, işlədiyiniz mətbu orqanda yaxın vaxtlarda Azərbaycanla bağlı gedəndən sonra nəsə bir şey olacaq da, yəqin ki?
I'm not carrying investigations in Azerbaijan. The journalist that I work...
Mən Azərbaycanla bağlı heç bir araşdırma aparmıram indi. Mənim işlədiyim, yəni mənim təlim keçdiyim jurnalistlər araşdırma aparırlar və onlar onu deməli, dərc eləyəcəklər.
Bir də, Paul, sonuncu bir məsələni, yəni indiki gündəlikdə olan bir çox maraqlı bir hadisədir. Yəni, Azərbaycan Amerikada lobbisi ilə həyata keçirmək üçün nə qədər vəsait xərclədiyi barədə, sonra kimlərlə görüşlər keçirildiyi barədə müxtəlif məlumatlar artıq səslənməkdədir. Yəni, buna münasibəti necədir? Yəni, bax, bu da korrupsiyadır mı?
Yeah, I have investigated myself a few times lobbying issues and also the organization that I work for, the Center for Public Integrity, has built a database of lobbies.
Mən özüm araşdırma aparmışam lobbyçiliklə bağlı. Bizim deməli ictimai public integrity
Center for Public Integrity.
Bizim deməli ictimai araşdırmalar mərkəzindən bir yerdə mən özüm o araşdırmanı aparmışam lobbyçiliklə bağlı və belə məlum olur araşdırma US government nəticəsində də məlum oldu ki və ümumiyyətlə bu artıq məlum faktdır ki ABŞ-da olan lobby firmaları hərdən çox belə olduqca köl olduqca çox pis keçmişi olan və yaxud çox pis deməli çox qəribə adamlarla işləyirlər və onlar deyək ki, bəzən hətta cinayətkarlıqla birbaşa əli olan adamların adamlar üçün xidmətlər göstərirlər və onlar konqresdə, mediada və s. onların maraqlarını müdafiə edirlər. Hərdən hətta Birləşmiş Ştatların deməli icra edici strukturlarında, yəni dövlətin hakimiyyətində olan qüvvələrlə əlaqəyə girirlər və onlarla o görüşləri təşkil edirlər. Siz bir çox qəzetlərdə görə bilərsiniz ki, bəzən hətta şəkillər ortaya çıxır. Misal üçün Clinton'ın belə çox belə cinayətlərlə əlaqəsi olan bir adamla şəklini tapa bilərsiniz və yaxud başqa siyasətçilərin Bush'un bir cinayətkarlıqda əli olan siyasətçi ilə şəklini tapa bilərsiniz. Bütün bunlarla bu lobby şirkətləri məşğul olur və artıq bu onlar üçün normal praktikaya çevrilib və haqqında söz açdığınız bu qalmaqalda elə müxalifətin diskreditasiyası məsələsi var idi ki, lobby şirkəti öz üzərinə götürmüşdü bunu. Bununla da Birləşmiş Ştatlarda artıq siyasətçilər bu cür xidmətlərdən istifadə edirlər və bu cür artıq xarici hökumətlərdə Birləşmiş Ştatlardakı lobbistlərin bu cür xidmətlərindən istifadə etməyə, yəni öyrənməyə başlayıblar.
Just to mention this, usually the lobbying company in the US
və Birləşmiş Ştatlarda lobby şirkətlərinin bir çoxu keçmiş siyasətçilərin özü tərəfindən yaradılır. Yəni onlar əvvəlcə Kongresdə işləmiş adamlar vəsait, sonra onlar lobby şirkətləri yaradırlar və həmin adamlar arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar. Yəni o kabinetlərə gedən arxa qapıları çox yaxşı tanıyırlar və bütün bu biliklərindən də istifadə edirlər. Yəni sistemi bilirlər, ora gedən bütün qapıları, girişləri, çıxışları bilirlər. Ona görə bu biliklərindən də çox yaxşı istifadə edirlər və sonra da fərqi yoxdur kim verir. Yəni pul müqabilində, hansısa mükafat müqabilində istənilən işi görə bilərlər.
And so in exchange for an amount of money they would work for anybody.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Thank you.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə korrupsiyadan yazan əzələmiş jurnalistlərin gözü ilə Azərbaycan reallığına baxdıq. Qonağımız Rumıniyadan olan araşdırmaçı jurnalist Pol Radu idi. Onunla söhbət aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.